ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, Anda persilakan kepada Ustaz Dr. Muhammad Rihsan, Ngasimah Hafizahullah Ta'ala, untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol Maskur Ustaz.
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, sucikanlah diri kami, karuniakanlah kepada hati kami ketakwaan dan kesuciannya. Tiada yang mampu mensucikan hati dan jiwa kami kecuali hanya Engkau, Ya Allah. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi penerang jalan kehidupan kami, ilmu yang akan menjadi bekal dalam menelusuri liku-liku perjalanan menuju Engkau, Ya Allah. Berikan kepada kami hidayah, ketakwaan, kesucian hati, dan juga keselamatan dunia dan akhirah. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi peluang oleh Allah untuk mengintrospeksi diri, untuk mempersiapkan bekal menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup dengan berbagai liku-liku kehidupan sungguh sangat melelahkan. Tapi ada satu hal yang membuat kita bergembira dan merasa menikmati perjalanan yang berliku-liku tersebut. Bahwa perjalanan kita kendati berakhir di dunia ini pasti akan sampai pada tujuan yang kita semua berharap. Semoga keridhaan, kerahmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita raih, tapi dengan syarat kita harus membersihkan hati dan jiwa. Kita wajib beriman. Kita harus mengikuti tahapan demi tahapan di dalam perjalanan hidup ini. Alhamdulillah, atas segala kenikmatan dalam segala kondisi dan keadaan. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang tingkatan-tingkatan perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Telah kita jelaskan sebelumnya, tahapan yang pertama yaitu al-yaqlah. Kesadaran. Dia seorang bangun dari ketiduran dia dan bangkit dari kelalaiannya, dia sadar. Nah, sehingga mempersiapkan diri. Lalu dia berpikir, kemudian dia memiliki ilmu basirah. Dengan berpikir tadi, dia mendapatkan pengetahuan. Kemudian bila dia mengetahui sesuatu, dia memiliki azam, azimah. Ya. Memiliki keinginan yang kuat, tekad yang bulat. Sehingga dia bisa berbuat, melakukan apa yang dia inginkan. Nah, setelah empat tahapan tersebut, ya, datang setelah itu tahapan muhasabah. Ya. Dia harus muhasabah, mengintrospeksi. Maka tahapan yang selanjutnya setelah empat tahapan yang sebelumnya, ada tahapan, ya, muhasabah, manzilatul muhasabah, manzilah, kedudukan, tingkatan muhasabah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manzilatul muhasabah, tingkatan muhasabah, tahapan muhasabah. وهذه المنازل الأربعة وهذه المنازل الأربعة. Dan keempat tahapan yang telah dijelaskan, yaitu al-yaqdhah, kemudian al-fikrah, wal-basirah, wal-azm. Ini telah kita jelaskan sebelumnya. Al-yaqdhah itu kesadaran, seorang bangkit, ya, sadar dari kelalaiannya, lalu dia berpikir, ya, merenung dan berpikir, ya, kemudian dia memiliki keilmuan basirah, perjalanan, jauhnya perjalanan, perbekalan yang harus dipersiapkan, rambu-rambu yang harus diketahui dan ditaati, nah, apa saja hal-hal yang akan bisa menjerumuskan, yang menghalang, ya, dari tujuan, dari sampai pada tujuan. Begitu telah mengetahui hal itu semua, dia memiliki azam, berazam, bertekad untuk melakukan perjalanan yang sesungguhnya. Kata beliau, keempat tahapan tersebut, kesadaran, berpikir, ilmu, kemudian azam, ya, empat, hiya lisairil almanazil kal asas lil bunyan. Ya, keempat tingkatan atau tahapan tersebut merupakan, ya, pondasi bagi seluruh tahapan-tahapan di dalam perjalanan menuju Allah, seperti pondasi bagi bangunan. Jadi kita beliau seluruh, ya, manzilah, kedudukan, tahapan-tahapan yang akan dilewati dan dijalani dalam rangka berjalan safar menuju Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas empat, ya, tingkatan tersebut. Keempat perkara tersebut bagaikan pondasi. Ya. Al-yaqdhah wal-fikrah wal-basirah wal-azm. Yaqdhah itu kesadaran. Al-fikrah, pikiran. Ya. Dia memikirkan suatu yang positif. Kemudian, dengan pikiran tersebut lahir yang basirah, pengetahuan. Mengetahui mana yang bermanfaat, mana jalan untuk mewujudkannya, mana yang akan, ya, menjerumuskan kepada kejelekan, dan apa saja sarana-sarana yang akan menjerumuskan pada hal itu. Dia mengetahui panjangnya perjalanan, jauhnya perjalanan, rambu-rambu yang harus taati, perbekalan yang harus persiapkan, kemudian dia berazam. Nah, keempat perkara tersebut merupakan pondasi, landasan utama dalam perjalanan setiap hamba menuju Allah. Seperti asas lil bunyan, ya, seperti pondasi bagi bangunan. Wa alaiha madaru manazilis safar ila Allah. Di atas keempat landasan tersebut, ya, itulah, ya, poros perjalanan, kedudukan, tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatasawwaru as-safaru ilayhi biduni nuzulihha al-battata. Tidak bisa dibayangkan suatu perjalanan ilaihi kepada Allah biduni nuzulihha al-battata, tanpa mengikut sertakan hal itu selama-lamanya. Jadi seorang yang ingin berjalan kepada Allah, semua kita ini sebagaimana telah jelaskan Imam Al-Qayyim, kita berjalan safar ilallah. Ya. Maka perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mungkin terrealisasi. Ya, kecuali bila diawali dengan keempat tahapan tersebut, karena itu adalah landasan utamanya. Ya. Itu porosnya. Wahia ala tertibis sayri al-his. Keempat perkara tersebut sesuai dengan urutan, susunan juga perjalanan ya dalam dunia nyata kita yang bisa kita lihat, kita jalani. Ya. Jadi dalam kita berjalan, perjalanan yang kita tempuh di dunia ini, yang kita lakukan juga harus ya dibangun di atas keempat landasan dan ya tingkatan tersebut atau tahapan-tahapan, keempat tahapan tersebut. Kata beliau, fa innal muqima fi watani la ta'atta minhu safar hatta yastayqid min ghaflatihi an safar. Sesungguhnya seorang yang berdomisili di tempat dia, tempat kelahiran dia, tidak akan mungkin bisa melaksanakan sebuah perjalanan, suatu perjalanan, sampai dia itu bangun sadar dari kelalaian dia dari bersafar. Hati dia ingat, oh iya, saya ingin pergian, saya ingin berjalan, saya ingin safar. Tapi selama dia masih dalam kelalaian dia, masih dalam ya, tidur, ya lalai tidur dan tenggelam masih dalam mimpinya, belum sadar untuk melakukan suatu perjalanan, maka dia tidak akan pernah melakukan perjalanan. Ini yang pertama. Summa tabassar fi amri safarihi wa khatarihi. Kemudian dia setelah itu mempelajari ya perihal perjalanan dia, wa khatari, dan juga bahaya yang mungkin dihadapi. Nah, wa ma fi minal manfaah wal maslahah, apa saja yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Naam. Jadi ketahui, dia pelajari, oh ini perjalanan ini resikonya. Dalam perjalanan ini yang akan manfaatnya dan ini bahayanya. Maka dia ketahui, ya tabassar. Ya. Suma yufakkir fi uhubbati, kemudian berpikir untuk betul-betul melakukan perjalanan. Wa tazawwud wa i'dadu uddati, dan dia mempersiapkan bekal. Ya. Mempersiapkan bekal, persiapan bekal yang cukup dalam perjalanan tadi. Suma ya'zim 'alaihi, kemudian berazam untuk berjalan. Nah, ini hal yang kita rasakan, kita saksikan dan kita lakukan dalam perjalanan. Ya, seorang yang ingin berjalan dia memiliki ya sadar bahwa dia akan melakukan perjalanan. Kemudian setelah itu dia mempelajari, mengetahui, pelajari apa saja hal-hal yang perlu diwaspadai dan diperhatikan dalam perjalanan tersebut. Ya, dari sisi manfaat, maslahat, dari sisi bahaya, ya positif negatifnya apa. Kemudian dia berpikir untuk, setelah dia mengetahui hal itu semua, dia berpikir untuk melakukan perjalanan, bersiap-siap, mempersiapkan bekal. Ya, segala ya persyaratan dalam perjalanan tersebut tidak ada yang kurang, lengkap semuanya. Kemudian setelah itu lengkap, ya'zim 'alaihi, dia bertekad untuk betul melakukan perjalanan. Fa idza 'azama 'alaihi wa ajma qasdahu intaqala ila manzilatil muhasab, apabila dia telah bertekad kuat dan niatnya telah bulat ya untuk melakukan safar, setelah keempat tahapan tersebut dia akan berpindah pada tahapan muhasabah. Harus muhasabah, mengintrospeksi dulu. Wa hiya tamyiz baina ma lahu wa ma alayh, membedakan memisahkan, mengetahui mana hal yang bermanfaat bagi dia dan mana hal yang akan menimbulkan kemudaratan. Fayastashibu ma lahu, maka dia akan membawa hal-hal yang bermanfaat baginya. Wa yuaddi ma alaihi. Naam. Wa yuaddi ma alaihi, dan melaksanakan apa yang wajib dia lakukan. Yuaddi ma alaihi, suatu yang menjadi bagian perlengkapan dalam perjalanan tadi, dia persiapkan, dia bawa. Dan apa yang menjadi kewajiban dia, dia tunaikan sebelum perjalanan tadi. Kenapa demikian? Li'annahu musafirun safara man la ya'ud. Karena dia akan berpergian suatu perjalanan, ya, yang tidak akan kembali lagi ke negeri asalnya. Subhanallah. Ya. Pernyataan Imam Ibnu Qayyim ini perlu kita, ya, renungi. Kita berjalan di dunia ini pada suatu tujuan, perjalanan yang panjang. Yang diakhiri, yang diawali dengan kematian, perjalanan yang satu tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita bawa? Apa yang telah kita tunaikan? Jadi perlu muhasabah. Apakah bekal yang telah kita persiapkan cukup atau kurang? Dan sungguh, ya, telah terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kewajiban untuk muhasabah. Seperti firman Allah, ya, ya alladzina amanu ittaqullah, ya alladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Dalam surah Al-Hasyr. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, ya, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Di sini Allah perintahkan kita untuk memperhatikan, bukan sekedar, ya, melihat. Ya, karena memperhatikan itu lebih dalam maknanya, yaitu seorang melihat kemudian merenungi, memperhatikan, kemudian mengambil ibrah. Jadi ini yang harus perhatikan. Nah, apa telah kita persiapkan untuk hari esok, kematian, yaumul akhir, alam barzakh, alam akhirat, apa yang telah kita persiapkan? Bila kita meyakini bahwa di sana ada hari pembalasan, yaumul akhir, lalu apa yang telah kita lakukan dari berbagai ketaatan, amal soleh sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala? Kemudian, wa min arkanil muhasabah, rukun muhasabah itu, kata beliau, an tuqaisa baina ma minallahi wa ma minka. Membandingkan, ya, menganalogikan, membandingkan di antara ma minallah, sesuatu yang minallah, yang datang dari Allah, wa ma minka, dan sesuatu yang muncul dari dirimu. Maka tatkala itu, fahina idzin yadhharu laka at-tafawut, akan tampak perbedaan yang begitu besar. Tafawut. Wa ta'lam annahu laysa illa afuh wa rahmatu awil halaku wal atab. Tatkala itu kamu akan mengetahui bahwa tiada di sana, ya, kecuali hanya kemaafan dan rahmat Allah, atau al-halak wal-atab, atau kebinasaan dan celakaan. Apa maksudnya? Jadi kita harus muhasabah. Begitu banyak karunia, rahmat, nikmat yang datang dari Allah kepada kita, yang merupakan bagian dari rububiyah Allah. Ya, yang masing-masing dari karunia dan nikmat tersebut menuntut kita, mewajibkan kita untuk bersyukur dan melakukan sesuatu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya, menghambakan diri dan perbuatan kita untuk Allah. Lalu kita perhatikan apa yang telah saya lakukan, minka dari kita. Ya, sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat dan karunia tersebut. Ternyata tidak ada apa-apanya. Nah, begitu sedikit amalan kita, begitu banyak kemalasan kita, begitu sedikit qiraatul Quran kita, begitu malas kita berzikir, begitu sedikit infak dan sedekah kita, begitu banyak karunia dan nikmat Allah yang tidak bisa dihitung banyaknya, tidak bisa nilai harganya. Maka dalam kondisi seperti itu, dengan banyak dosa yang juga kita lakukan, tiada di sana yang bisa kita harapkan celahnya kemaafan Allah dan rahmatnya. Jika tidak, kita akan binasa dan celaka. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wa fi hadhihi al-muqayasa ta'lam anna ar-rabba rabbun wal 'abda 'abdun. Dalam melakukan muqayasa, perbandingan di antara kedua hal tersebut, maka engkau akan mengetahui bahwa Rabb sungguh dialah Rabb dan hamba sungguh dia itu hamba. Ya. Nah, lah, hamba dengan segala kekurangannya, dengan segala kefakirannya, dengan segala dosa dan juga ya kesalahannya. Allah Rabb ya dengan segala keagungannya, kemuliaannya, kekayaannya, keperkasaannya, keluasan rahmatnya, kemuliaan keampunannya. Wa tatabayyanu laka haqiqatun nafsi wa sifatuha wa 'azamatul jalalir rububiyyah wa tafarrudur rabbi bil kamali wal ifdal wa anna kulla ni'matin minhu fadlun wa kulla niqmatin minhu 'adlun. Tatkala itu semakin nyata dan tampak bagimu hakikat jiwa dan sifat-sifatnya. Kita mengetahui hakikat jiwa. Sifatnya bagaimana? Ada tiga. Jiwa an-nafs ammaratu bisu' wa inna an-nafsa la'ammaratu bisu', jiwa yang selalu mengajak pada kejelekan. Di antara sifat jiwa, nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela. Mencela dirinya tatkala berbuat kejahatan dan juga mencela dirinya kena sedikit ketaatannya. Dan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram dengan iman dan amal soleh. Kita akan mengetahui hakikat jiwa kita. Jiwa kita lagi atau dalam kondisi didominasi oleh sifat yang bagaimana. Amaratu bisu' yang mengajak pada kejahatan atau yang selalu mencela dirinya karena tidak berbuat kebaikan atau mungkin berbuat kejahatan atau mutmainnah jiwa yang tenang. Dan tatkala itu juga semakin tampak bagi kita azamatu jalalir rububiyyah, keagungan kemuliaan rububiyyah, wa tafarrud rabbi bil kamali wal ifdal, dan maha esanya Allah dengan segala kesempurnaan dan karunia-Nya, kebaikannya. Allah yang maha sempurna. Allah yang mengkaruniakan. Tiada yang bersekutu dengan Allah dalam hal itu. Wa anna kulla ni'matin minhu fadlun. Dan seluruh nikmat yang datang dari Allah adalah fadlun, karunia dari Allah. Kemurahan dari Allah. Wa kullu niqmatin minhu adlun. Dan segala coba dan ujian yang datang dari Allah itu semuanya keadilan. Maka perbuatan Allah tidak keluar dari fadlun wa adlun. Fadlun karunia, jika kebaikan itu semua karunia dari Allah, dan bila Allah memberikan cobaan, ujian dan nikmat, itu adalah keadilan Allah. Tidak ada yang terzalimi. Perbuatan Allah tidak keluar dari fadlun wa adlun. Perlu catat baik-baik ini. Fadlun karunia, kebaikan semua karunia dari Allah. Adlun, berbagai cobaan, ujian, ya, ibtila, musibah, adlun min Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, adlun fiyya qada'uk, madin fiyya hukmuk, berlaku hukummu, ya Allah, bagi diriku. Ya, keputusanmu maha adil terhadap diriku. Wa anta qabla hadhihi al-muqayasa jahilun bi haqiqati nafsik. Sebelum engkau melakukan perbandingan muqayasa, muhasabah ini, engkau tidak mengetahui tentang hakikat dirimu dan juga hakikat rububiyah sang pencipta dirimu, fatiriyah wa khaliqiyah. Di sini pentingnya muhasabah. Siapa kita dan siapa Rabb kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan muqayasa seperti itu, yaitu memberikan satu perbandingan, kita tidak mengetahui tentang hakikat diri kita, tidak mengetahui sifatnya, ya, karakter jiwa, dan juga tidak mengetahui bagaimana keagungan rububiyah sang pencipta Allah Rabbul Alamin. فَإِذَا قَيَسْتَ ظَهَرَ لَكَ أَنَّهَا مَنْبَعُ كُلِّ شَرٍ. Apabila engkau melakukan muhasabah, membandingkan, ya, maka akan tampak bagimu bahwa dirimu merupakan sumber seluruh kejahatan itu. Allahu Akbar. Nah, munculnya dari mana? Diri kita. Ya. Tentunya jiwa tersebut, ya, dibantu oleh yang namanya syaitan. Nah, baik. Oleh karena itu kita berlindung pada min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Dari kejelekan, kejahatan diri kami dan sayyiati a'malina, itu hasil dari kejelekan diri tadi menghasilkan perbuatan yang jelek. Kita berlindung pada Allah dari keduanya tersebut, sumbernya dan juga hasilnya. Taib. Wa asasu kulli naqsin, dan itu bukan sumber, asas, landasan seluruh naqsin, kekurangan. Wa anna haddaha al-jahilatu zalimah, bahwa hakikat dari diri tersebut jahilah wa zalimah, jahil dan zalim. Nah, al-insanu dhaluman jahula. Dhaluman jahula. Makanya amanah yang begitu berat bila dipikulkan pada gunung, gunung tidak mampu. Wa asfaqna minha wa ma hamalaha al-insanu kana dhaluman jahula. Ya. Dan anehnya di zaman sekarang manusia berlomba-lomba mencari amanah dan tanggung jawab tersebut, begitu mendapatkan amanah dia khianati, berbuat zalim. Begitu jahilnya dan zalimnya manusia. Ya. Wa annahu laula fadlullah. Jadi kalau kejahilan telah menikah dengan kezaliman, akan lahirlah, ya, berbagai kejelekan. Jahil dan zalim. Itu sumber kejelekan, sumber petaka. Ya. Wa annahu laula fadlullahi wa rahmatuhu bi tazkiyatihi laha ma zakat abada. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah yang mensucikan jiwa tersebut, maka sungguh tidak akan pernah suci jiwa itu selama-lamanya. Ya. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قد أفلح من زكى. الله yang lebih mengetahui siapa di antara kita dirinya, ya diri yang suci. Walaula hudahu mahtadat, kalau bukan kena petunjuk Allah tidak akan mendapatkan hidayah. Walaula irsyadahu wa tawfiquhu, walaula irsyaduhu wa tawfiquhu lama kana laha wusulun ila khairil bat ila khairin albatta. Kalau bukan kena petunjuk bimbingan Allah, petunjuk dan bimbingan Allah, sungguh jiwa tersebut tidak akan pernah sampai kepada satu kebaikan pun selama-lamanya. Nah, ini pentingnya muhasabah. Jadi kita membandingkan, ya Allah, karuniamu, rahmatmu, ya, begitu banyak, tidak terhitung, tapi hambamu yang bermula dengan dosa, maksiat, malas, banyak dustanya, banyak malasnya, ya, yang berat hati untuk mendirikan sholat, baca Al-Quran dan zikir, ya Allah, sungguh hamba yang hina dina. Lalu dia berpikir, ya Allah, bagaimana bisa selamat? Nah, tayyib. Kemudian, tatawaqqaf muhasabah. Muhasabah ini, ya, harus juga dibangun di atas apa? Su'udzan bin nafsi. Perhatikan. Lianna husnadzan bin nafsi yamna'u min kamalit tabtisi wa yulabbis alaihi fayara al-masawi'ah mahasin wal-uyuba kamala. Muhasabah yang kita lakukan dalam perjalanan menuju Allah itu harus dibangun di atas su'idhan bin nafsi, berprasangka negatif terhadap diri. Karena tatkala seorang berprasangka positif, prasangka baik kepada dirinya, yang demikian itu akan menghalang dia, menghambat dia dari melakukan taftish, mengcrosscheck, memuhasabah, mengintrospeksi secara sempurna, wa yulabbis alaihi, dan akan memberikan yang namanya menipu dia. Yulabbis alaihi, dia mengira dirinya baik padahal kekurangannya lebih banyak. Ingat, kepada diri hendaknya senantiasa kita berjelek sangka, tapi kepada Allah harus selalu berbaik sangka. Ya, seorang yang bila berbaik sangka pada dirinya, dia tidak akan lagi berpikir untuk muhasabah. Kenapa? Karena dia telah meyakini dirinya baik, dirinya sempurna. Ya, gak ada yang kurang. Ya, semuanya lengkap, yang terbaik, yang paling suci, yang paling mulia. Orang seperti ini maghrur, tertipu. Dirinya menipu dia sendiri. Sehingga dia melihat kejelekan sebagai kebaikan. Padahal kejelekannya begitu banyak, tapi dia anggap dirinya baik. Begitu banyak uyubnya, aibnya begitu banyak, tapi dia anggap sebuah kesempurnaan. Jadi kita harus berprasangka jelek pada diri kita. Kendati kita telah merasa berbuat kebaikan, tetap kita meyakini bahwa wahai diri, kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum melakukan apa. Sungguh sedikit sekali. Sungguh sangat kurang amalmu, ibadahmu. Naam. Waridul abdi bi ta'atihi dalilun ala husni dhannihi bi nafsihi wa jahlihi bi huquqil ubudiyyah wa adami ilmihi bima yastahiqquhu ar-rabbu azza wa jalla wa yaliqu an yu'amana bihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, keridhaan seorang hamba, ya, terhadap ketaatannya, dia merasa bangga, insyaallah amalan saya, sedekah infak saya, ya, zikir, Bukan teriak-teriak biar didengar orang lain, kan begitu. Berinfak, harus sebut namanya, si Fulan, Haji Fulan, sekian banyaknya. Bangga dia. Subuh amalan saya. Ya. Merasa ridho dan telah merasa baik amalannya. Nah, kondisi seorang hamba yang seperti itu sebagai bukti prasangka baik dia terhadap dirinya. Ya, dia berarti berprasangka baik terhadap dirinya. Dan kejahilan dia terhadap hak-hak ubudiyah. Sungguh masih banyak hak-hak kewajiban ubudiyah belum terlaksana. Tapi karena dia telah berbaik sangka kepada dirinya, dia mengira, memiliki asumsi bahwa dia telah melakukan berbagai hak-hak ubudiyah tersebut. Subhanallah, miskin. Padahal dia belum berbuat. Kalaupun berbuat, ya kualitasnya sungguh ya sangat menyedihkan. Wa adami ilmihi, dan juga kejahilan dia, bima yastahiqu rabb, apa yang berhak dimiliki oleh Allah dan apa yang pantas untuk dilakukan dalam rangka bermuamalah kepada Allah, karena kejahilan dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya berhak lebih dari apa yang dilakukan dia, tapi dia kena telah berbaik sangka kepada dirinya, jahil terhadap hak-hak ubudiyah yang dia tunaikan, sehingga dia telah merasa cukup, ya, telah merasa puas dengan ketaatan dia lakukan, padahal ketaatannya, subhanallah, sungguh sangat sedikit sekali, sungguh sangat kurang kualitasnya, ya. Ini memang maghrur, orang seperti ini tertipu. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan diri kita. Nah, wahasilu dari kesimpulannya, kata beliau, an-najahlahu binafsihi wa sifatiha wa afatiha wa uyubi amalihi wa jahlahu bi rabbihi wa huquqihi wa man yanbaghi an yu'amal bihi yatawalladu minhuma ridahu bi ta'atihi wa ihsanu dhannihi biha. Kata beliau kesimpulannya, karena kejahilan seorang hamba terhadap dirinya dan sifat-sifatnya dan kekurangan-kekurangannya, aib, ya, kecacatan-kecacatannya, ya, banyak aibnya, kekurangannya, kesalahannya, dan juga karena kejahilan dia terhadap Rabbnya dan hak-hak yang wajib dilaksanakan dan apa yang semestinya dia lakukan dalam bermuamalah kepada Allah, ya, yatawalladu minhuma, yang demikian itu akan melahirkan ridhahu bi ta'atihi, telah merasa puas dengan ketaatan dia. Nah, wa ihsani dhannihi biha, dan dia telah berbaik sangka kepada dirinya. Ya. Lalu dari kondisi yang seperti itu akan lahir yang namanya al-ujub wal-kibir wal-afat ma huwa akbar minal kabairi al-zahir. Lahirlah, muncullah dari sikap telah merasa cukup dengan ketaatannya dan berbaik sangka kepada dirinya, lahir dari sikap yang seperti itu sifat apa? Ujub, kibir, ujub, sombong, afat, dan kerusakan-kerusakan yang mungkin lebih besar dari dosa-dosa besar yang nyata, yang tampak, seperti zina, minuman khamar, fira minaz zah, lari dari medan perang, wa nahwiya, dan yang sejenisnya. Faridha bitta'ati min ru'unatin nafsi wa hamaqatiha. Baik. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kata beliau, "Ar-ridha bil ta'at min ru'unatin nafsi wa hamaqatiha." Ya. Keridhaan seorang dengan ketaatan dia, hati telah merasa cukup. Ya. Dia telah ridha dan merestui dengan ketaatannya, padahal ketaatannya itu ketaatan yang sungguh, ya, sangat sedikit, tapi merasa telah puas. Ini sebagai apa? Di antara ur'udatin nafsi. Ya, kehinaan jiwa dan kebodohannya. Kekerdilan jiwa dan kebodohannya. Jiwa yang bodoh. Jiwa yang tidak tahu diri. Ya. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai ketaatan yang mampu kita lakukan, dari berbagai kualitas dan meningkatkan kualitasnya, tetap pasti masih banyak kekurangan, ya, kekurangan dari amal ibadah kita tersebut. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita begitu telah beramal, amal yang agung, amal yang mulia, merasa telah cukup dengan amalan kita dan bangga, inilah yang akan menyelamatkan saya, tidak. Inilah yang akan menjadi masukan surga, tidak. Semua kembali kepada karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa arbabul azaim wal basair ashaddu ma yakununa istighfaran aqibat ta'at. Orang-orang yang memiliki azimah, tekad yang kuat, dan orang memiliki keilmuan, mereka sungguh sangat, ya, atau orang-orang yang selalu banyak beristighfar, ya, sangat memperhatikan istighfar akibat taat di penghujung ketaatan dan ibadah yang mereka lakukan. Ini orang-orang yang membasair, memiliki keilmuan, dan orang-orang yang memiliki azaim, memiliki semangat dan tekad yang bulat, azimah yang kuat dalam beramal, mereka orang-orang yang sangat membutuhkan pada istighfar. Mereka orang yang selalu beristighfar di penghujung ibadah, seusai mereka melakukan ketaatan dan ibadah tersebut. Kenapa demikian? Li syuhudin taqsirahum fidak. Karena mereka menyaksikan. Mereka bersaksi, menyaksikan, meyakini begitu banyak kekurangan di dalam ketaatan tersebut. Wa tarkil qiyami biha kama yaliqu bi jalali wa kibri, dan juga, ya, melaksanakan amalan tersebut karena Allah sebagaimana semestinya, yang sesuai dengan keagungan dan kesombongan Allah, kebesaran Allah. Jadi masih banyak hal yang belum dilakukan, yang belum terlaksana dalam ibadah tersebut dalam rangka, ya, mengagungkan Allah, yaitu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Lalu amalan kita yang sedikit, amalan kita yang subhanallah kualitasnya apa adanya, ya, tidak pantas untuk dipersembahkan kepada Rabb yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Mulia. Naam. Lalu kita ingin bangga, bangga dengan amalan yang begitu sederhana dan sedikit sekali. Wa annahu laula al-amr lama aqdama ahadum ala mithli hadhihi al-ubudiyyah wala radiya li sayyidih. Dan sesungguhnya kalaulah bukan karena al-amr, perintah, ya, sungguh, ya, perintah atau keputusan dari Allah, ya, ketetapan dari Allah, maka tidak seorang pun yang berani untuk mempersembahkan ubudiyah seperti hal ini. Gak pantas, gak memenuhi persyaratan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Sempurna. Lalu ibadah yang persembahkan kepada Allah asal-asalan, enggak sempurna, banyak kekurangannya, ya enggak pantas lah. Ya, enggak pantas. Ya, wala radiya li sayyidihi, enggak pantas hal itu kita, ya, merasa cukup dan ridha untuk dipersembahkan kepada, ya, Tuhan kita. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu perbanyaklah istighfar di penghujung ibadah kita. Makanya Nabi di antara hikmahnya, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam begitu mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, yang beliau ucapkan terlebih dahulu apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Di dalam beristiqamah, Allah perintahkan kita untuk istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Karena tidak seorang pun yang bisa menunaikan keistiqomahan yang sesungguhnya sebagaimana diperintahkan Allah, pasti banyak kekurangannya. Fastaghfiruh, maka mohonlah keampunan. Begitu jemaah haji ya bergerak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Di tempat yang mulia tersebut, Arafah, tempat yang wukufnya jemaah haji di padang Arafah. Kemudian mereka ya ifadah menuju Muzdalifah. Dalam konteks ayat yang memerintahkan hal itu, terkandung di dalamnya perintah untuk istighfar. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa qad amara Allah Ta'ala wafdahu wa hajja wa hujjaj baitihi an bi an yastaghfiru aqiba idha ifadatihim min Arafat wa huwa ajalul mawaqi wa afdal. Allah telah perintahkan tamu-tamu Allah dan para jemaah ya haji yang datang berkunjung ke rumah Allah untuk beristighfar, mohon keampunan kepadanya ya. Aqiba ifadatihi, setelah mereka ifadah ya pergi meninggalkan Arafah setelah tentunya gurub terbenam matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Wa huwa ajalul maqam afdaluha, yaitu tempat yang paling agung dan paling utama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza afadtum min Arafatin, apabila kalian telah pergi meninggalkan Arafah, fadhkurullaha indal masyaril haram, berzikirlah kepada masyaril haram itu Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin, kendati kalian sebelumnya ya berada dalam ya kelompok orang-orang yang sesat. Tsumma afidu min haythu afada an-nas, kemudian setelah Muzdalifah pergilah ya, bergeraklah ya di mana manusia juga ya meninggalkan Muzdalifah, berarti menuju Mina. Wastaghfirullah, mohonlah keampunan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah perintahkan kaum mukminin yang mereka menunaikan ibadah haji begitu meninggalkan padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian setelah itu mereka ya di pagi harinya bergerak menuju Mina. Ya, dalam perjalanan yang seperti itu Allah perintahkan mereka untuk istighfar kepada Allah. Ada apa? Sebagai bukti bahwa kendati mereka telah wukuf di Arafah dan mereka telah mabit di Muzdalifah, telah berzikir, mengingat Allah ya, menyebut Allah, mengagungkan Allah, melakukan ibadah, berdoa ya, kemudian mereka setelah itu menuju Mina, maka sungguh kekurangan dan kesalahan ya sungguh masih banyak terdapat dalam ibadah mereka lakukan. Maka mohon keampunan kepada Allah, semoga kekurangan-kekurangan dan kesalahan tersebut dimaafkan oleh Allah. Nah, wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu-waktu sahur. Subhanallah, lihat, ternyata selama itu was mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur. Ternyata kata Imam Hasan Al-Basri, maddu sholata ila sahur, mereka memperpanjang sholat mereka sampai waktu sahur, kemudian mereka duduk sembari beristighfar kepada Allah. Ya subhanallah, mungkin selama ini kita memahami wal mustaghfirina bil ashar, mereka di waktu sahur beristighfar. Ya begitu waktu sahur mereka istighfar. Ternyata penafsiran dari Imam Hasan Al-Basri, mereka yang memanjangkan sholatnya, berarti sebelum waktu sahur mereka telah bangun sepertiga malam terakhir memanjangkan sholatnya sebagaimana dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu sampai waktu sahur mereka ya selesai dari sholatnya, kemudian duduk sembari beristighfar sampai terbit fajar. Ya subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Kemudian ya, begitu indah perkataan Syekh Abu Yazid haitsu yaqul man tahaqqaqa bil ubudiyyati nadhara af'alahu bi 'ainir riya. Barang siapa yang sungguh tahaqqaqa bil ubudiyyah, sungguh telah meyakini bahwa dia itu telah mengaktualisasikan melaksanakan ubudiyah, maka dia akan melihat perbuatan dia bi'ainir riya. Artinya ya, masih banyak kekurangannya. Ya. Wa ahwalahu bi'ainid da'wah. Dan perihal ahwalnya sebuah pendakwaan saja. Ya, wa aqwalu bi'ainil iftira. Dan perkataan dia bi'ainil iftira, dengan mata iftira, yaitu kedustaan. Artinya apa? Bahwa apa yang dia lakukan dari berbagai ketaatan dalam rangka berubudiyah kepada Allah, masih banyak kekurangannya. Ya. Baik dari sisi perbuatannya, mungkin masih banyak riaknya ya. Ahwal perihal ahwal dia, penampilan, tapi hanya sebagai dakwaan saja. Sebagai ya, casing belaka. Orang melihat dia Masya Allah, tapi senyata ya, semua berbeda dengan kenyataannya. Wa aqwalahu, perkataan dia bi'ainil iftira, dia mengatakan sesuatu karena itu merasa benar juga, tapi ternyata mungkin masih ya, kedustaannya. Ya subhanallah. Ini orang-orang yang telah betul-betul ya memastikan dan memahami hakikat ubudiyah, bahwa dia itu sungguh telah melakukan ubudiyah, tapi masih memahami, meyakini masih banyak kekurangannya. Wa kullama adzama al-matlub fi qalbika sawrat indaka wa tada'alat al-qimatu allati tabdhuluha fi tahsil. Semakin besar dan agung sesuatu yang dicari, yang ada dalam dirimu, maka suatu semakin sawrat indak, semakin kecil dalam perbuatanmu. Wa tada'al qimatu allati tabdhuluha fi tahsil, dan semakin ya sedikit qimah, harga ya sesuatu yang kamu berikan untuk mendapatkannya. Begini, jadi bila dalam hati telah betul-betul bersemi, telah menjadi keagungan kemuliaan dalam hati kita untuk mencari sesuatu kemuliaan tadi, maka apapun yang dilakukan oleh anggota badan kita itu terasa kecil, belum sebanding. Karena yang dicari itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Apapun yang kita lakukan, rasa capek, letih, harta yang kita berikan, tidak ada artinya. Qimah, harga yang keberikan demi mendapatkan sesuatu yang mulia tadi, sesuatu yang agung tadi, maka tidak ada artinya. Ya. Wa kullama syahidat syahidta haqiqatar rubi haqiqatal ubudiyyah wa arafta Allah wa arafta nafsa tabayyana laka anna ma ma'aka minal bidha'ati la yasluh lil malikil haqq. Walau jita bi amali thaqalaini khashita aqibata wa innama yaqbaluhu bi karami wa judi wa tafadduli wa yuthibuka alaihi aidan bi karami wa judi wa tafadduli. Ya subhanallah. Semakin kita bisa ya menyaksikan hakikat ubudiyah dan hakikat rububiyah Allah. Hakikat rububiyah berarti segala sesuatu, segala karunia datang dari Allah. Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan, semua yang datang dari Allah. Wa hakikat ubudiyah, bahwa penghambaan diri kita kepada Allah belum ya mencakup hakikat ubudiyah yang sesungguhnya. Masih banyak kekurangan di sana sini. Dan engkau mengetahui bagaimana keagungan Allah. Wa arafta nafsa, dan engkau mengetahui juga bagaimana kekurangan jiwa. Allah yang maha agung dengan segala kesempurnaan keagungannya, dan jiwa yang maha, yang hina dengan segala dosa, maksiat dan kemalasannya. Ya, tatkala itu semakin tampak bagimu bahwa apa yang ada bersamamu dari perbekalan, dari persiapan, sesungguhnya tidak pantas untuk dipersembahkan kepada Raja yang maha benar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemalasan kita, kekurangan kita beribadah, ya, sifat khusyuk yang tidak tahu apakah menyertai amal ibadah kita, ya, nggak pantas, ya. Barang yang jelek untuk dipersembahkan pada seorang raja, ya, pantaskah? Dalam pandangan itu tidak pantas, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya engkau membawa seluruh amalan manusia dan jin engkau persembahkan, maka engkau khawatir akibat tahu engkau akan mendapatkan sanksi dan azab juga dari Allah karena tidak mencukupi. Wa inna ma yaqbalu bi karami wa judi fadli. Semua hal itu hanya diterima Allah, ya, sebabkanlah kemuliaan Allah, kemurahan Allah dan karunia Allah diterima oleh Allah. Yang sedikit pun diterima oleh Allah. Kemudian wa yuthibu alaihi, dan Allah beri balasan terhadap amalan yang sedikit tersebut, ya, amalan yang dilakukan seorang hamba juga dengan apa? Karamihi, kemurahan Allah, kedermawanan Allah dan karunia Allah. Amalan kita sungguh sangat sedikit, tidak pantas kita persembahkan kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, ya. Kendati kita diberikan mungkin amalan seluruh manusia dan jin berikan pada kita, kita persembahkan kepada Allah juga belum cukup. Bahkan kita juga khawatir masih akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Nah, tapi sesungguhnya berkat kemurahan, kedermawanan dan karunia Allah, maka Allah menerima amalan kita. Kemudian juga Allah membalas amalan tersebut dengan kebaikan berkat kemurahan, kedermawanan dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa'lam anna ta'yiraka li akhika bi dhanbin a'zamu ithman min dhanbihi. Ketahuilah, celaanmu terhadap saudaramu yang berbuat dosa lebih besar dosanya daripada dosa dia sendiri. Jadi hati-hati, terkadang kita merasa suci, merasa baik, begitu orang berbuat dosa langsung dicela seketika itu, merasa diri kita lebih hebat, yang lebih baik, yang suci. Hati-hati, ya, sikap yang seperti itu sebagai bentuk kesombongan, ya. Kondisi yang seperti itu, kata beliau, itu lebih besar dari dosa saudaramu yang kamu ingkari. Wasyaddu min ma'siyatihi, lebih dahsyat dari maksiat dia. Lima fihi min saulati ta'ah, disebabkan dalam kondisi seperti ada kekuasaan, ketaatan. Apa maksudnya? Dia merasa dia yang lebih baik, yang lebih banyak ketaatannya. Sehingga begitu dia melihat saudaranya berbuat dosa, langsung dicela, mengatakan, ah kamu ini buat dosa saja. Dia menganggap dirinya telah berbuat ketaatan yang banyak. Wa tazkiyatin nafs, dan juga mentazkiyah dirinya. Wa syukriha. Wal munadati bi alaiha bil barati min dhanb, dan pernyataan, ya, bahwa diri dia itu selamat dari dosa. Hati-hati. Ya. Wa anna akhaka wal ladhi ba'a bi, dan saudaramu dialah yang hanya semata melakukan dosa tersebut. Wa la'alla kasratahu bidambihi wa ma ahdatha lahu min adillati wal khudu', boleh jadi dia, ya, tunduk atau menyebabkan diri dia tunduk disebabkan dosa dan apa ya ketundukan, kepasrahan yang disebabkan perbuatan dosa yang ada pada dirinya. Dan izra' ala nafsihi, dia betul, ya, merasa dirinya sangat hina. Wa takhallus min ad-da'wa, dan dia bersih dari sekedar pendawaan penyakit yang kesombongan dan ujub. Dan wuqufu baina yadayillah nakisar ra's, dia berdiri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala. Khashi at-tarab, kekhusyukan, ya. Wa munkir munkasir al-qalbi anfa'lah, hati yang tunduk, ya. Pandangan mata yang tunduk serta hati yang tunduk di hadapan Allah, dia memohon kepada Allah, boleh jadi hal itu lebih bermanfaat bagi dia wa khairun lahu, dan lebih baik bagi dia min saulati ta'atik, dari ya anggapanmu, asumsimu terhadap ketaatanmu. Wa takatsurika biha, dan engkau merasa lebih banyak bangga dengan ketaatan tersebut. Wal i'tidadu biha, dan percaya ya dengan ketaatan itu. Wal minna 'ala Allah ta'ala wa khalqi biha, dan merasa engkau lebih berhak mendapatkan ya karunia tersebut di atas hamba-hamba Allah. Nah, boleh jadi seorang hamba yang melakukan dosa tadi, tapi begitu dosa terjerumus dalam perbuatan dosa, dia sadar, ya Allah, lalu dia berdiri di hadapan Allah, ya, dia betul-betul ya menundukkan diri, pasrah, bahwa tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Tiada yang bisa menerima tobat kecuali Allah. Hambamu yang lemah, hambamu yang fakir, yang banyak dosanya, berlumuran dengan dosa, bergelimangan dengan dosa, ya, dia khusyuk di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Itu lebih baik bagi dia daripada kesombonganmu, ya, keangkuhanmu, menganggap dirimu yang telah baik, ya, dengan segala ketaatanmu dan bangga dengan ketaatanmu, dan kau merasa lebih berhak mendapatkan karunia itu di atas segala hamba-hamba Allah. Tentu ini sangat berbahaya bagi seorang hamba. Nah, oleh karena itu, wa ma aqraba hadzal asim min rahmatillah, sungguh sangat dekat orang yang berbuat rahmat, berbuat dosa tersebut dari rahmat Allah. Wa ma aqraba hadzal mudil min maqtillah, dan begitu juga betapa dekatnya orang yang merasa sombong tadi, ya, dari maqtullah, merasa bangga dengan ibadahnya, ya, merasa ibadahnya wah melebihi orang lain ketaatannya, dan begitu sedikit saudaranya terjumpa berdosa, dia celah habis-habisan, bahkan mungkin mengklaim ya bahwa surga itu seperti pernyataan sebagian. Barang siapa mengikuti sebuah organisasi, sudah dijamin surga baginya. Subhanallah. Begitu Anda berasuh pada kelompok ini, arti Anda telah mendapatkan tiket untuk ke surga. Siapa Anda? Oh, surganya milik organisasimu. Surga milik ya bapakmu, perusahaan ibu bapakmu. Subhanallah. Mengklaim surga untuk dirinya, mengklaim neraka untuk orang lain. Waliyazubillah, ada kesombongan, keangkuhan yang lebih besar dari itu. Na'udzubillah, ini petanda kejahilan seseorang terhadap hakikat dirinya, kejahilan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dari pernyataan-pernyataan yang mengandung makna kesombongan yang luar biasa, menganggap dirinya yang berhak untuk masuk surga, kelompok yang berhak masuk surga, kelompoknya yang telah mendapatkan tiket masuk surga. Subhanallah. Ini kejahilan yang luar biasa. Nah, fadzambun tudhillu bih, tudhillu bihi ladaihi ahabbu ilaihi min ta'atin tudhillu biha. Suatu dosa yang menyebabkan seorang tunduk pasrah merendahkan diri di hadapan Allah lebih dicintai oleh Allah daripada ketaatan yang membuat seorang diri sombong di hadapan manusia. Wa innaka in antabita naiman wa tusbiha nadiman khairun min antabita qaiman wa tusbihu mu'jaban. Sesungguhnya engkau tidur di malam hari kemudian bangun dalam keadaan menyesal lebih baik daripada engkau berdiri ya salat di malam hari kemudian bangun dalam keadaan sombong. Nih, seorang tidur enggak bisa salat malam, lalu dia pagi menyesal, ya Allah, aku enggak bisa bangun. Lebih baik dari kondisi seorang pun dia bangun qiyamul lail tapi begitu pagi harinya sombong. Alhamdulillah tadi saya bisa salat tahajud sekian rakaat. Ya. Orang mendengar dapat pujian dan seterusnya. Fa innal mu'jab la yas'adu lahu. Orang yang sombong amalnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wa innaka an tadhhak wa anta mu'tarib. Boleh jadi engkau tertawa tapi engkau meyakini kesalahan, lebih baik daripada engkau menangis tapi anta tudil, menganggap dirimu yang orang yang terbaik, orang yang paling hebat. Wa aninul mudhnibin ahabu ilaihi, ya, ratapan hati dan suara orang-orang yang berdosa, rintihan ya orang-orang yang berdosa lebih dicintai Allah daripada zajalil musabbihin al-mudillin, dari suara orang yang bertasbih, yang merasa ya, dia yang paling hebat, yang paling banyak ibadahnya. Wala'alla Allah asqahu bihadad dam dawa'an istakhraja bihi da' qatilan huwa fika la tash'ur. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala asqahu bihadad dam, ya Allah, ya timpahkan kepada dia dengan dosa ini, dawaan Allah ya berikan kepadanya dengan dosa ini sebuah dawaan, suatu obat, istakhraja bihi da'an, yang obat tersebut menghilangkan, menyembuhkan, mengeluarkan suatu penyakit yang bisa membunuh, yang penyakit tersebut ada pada dirimu tapi kamu tidak sadar. Nah, dia berdosa. Kendati dia mungkin tersenyum, tapi dia mengakui saya bersalah. Tapi ada seorang yang menganggap diri yang menangis, tapi merasa dengan tangisan tersebut dia orang yang lebih hebat, orang yang khusyuk dan bangga dengan amalannya. Jadi intinya adalah kita harus sadar diri. Tidak perlu kita, ya, apa namanya itu, mengkampanyekan, mempublikasikan amalan kita. Gak perlu juga membangga-banggakan amalan kita. Cukuplah kita yang tahu bagaimana kejahilan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, kemalasan kita, dan memohon keampunan kepada Allah. Nah, ini fungsi dari muhasabah. Ya, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari pentingnya kita bermuhasabah dan perlu memperbanyak istighfar di setiap penghujung amalan yang kita lakukan, ya itu merupakan sifat orang-orang yang betul-betul mengetahui hakikat rububiyah dan juga hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ada beberapa poin-poin di mana pada saat Ustaz membahas itu jadi tertegun ya Ustaz. Dalam mungkin sekedar mereview kembali apa yang Ustaz sampaikan, setelah kita melakukan kesadaran, yakdoh, lalu kemudian berpikir dan kemudian mendapat ilmu, lalu kemudian mendapatkan azam, ya, tekad yang kuat, lalu kita melakukan muhasabah yang kemudian kita bisa membandingkan apa manfaat dan mudarat dari satu hal, dan juga dengan mukayasah perbandingan ini kita bisa lihat sesuatu yang datang dari Allah dan dari hamba, sehingga kita bisa tahu mana yang Rob dan mana yang hamba. Lalu kemudian dalam muhasabah juga kita mesti husnuzan kepada Allah, lalu kemudian berprasangka negatif terhadap diri sendiri sehingga tidak terjadi ujub maupun kibar. Masya Allah. Dan kemudian terakhir tuh ada yang saya stabiloin tuh satu di ini Bu, celaanmu terhadap saudaramu yang berbuat dosa itu lebih besar dari dosa yang ia perbuat, lebih berat dari maksiat yang ia lakukan, karena itu di dalamnya terdapat kesombongan dalam ketakwaan. Masya Allah, itu bagus banget.
Ini bukan berarti kita tidak mengingkari suatu kemungkaran ya.
Nah,
ya, ingkar mungkar wajib, nasihat wajib. Tapi ada orang yang merasa dirinya lebih suci, lebih hebat, lebih masya Allah gitu ya, sehingga begitu sedikit saudara terjungan dosa langsung dicerca, dimacam-macam begitu, bahkan mungkin memponis begini dan seterusnya. Nah, ini jelas kesombongan yang luar biasa. Ya, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa mengklaim si fulan masuk surga? Kalau ikut aliran ini, yaudah itu surga. Kalau selain dari organisasi ini neraka. Ini kesombongan, adakah kesombongan lebih besar dari itu? Kalau itu dikatakan orang yang tidak terpelajar, mungkin kena jahil. Tapi orang makan tokoh masyarakat, mengklaim ikut lembaga kami, organisasi kami, atau mungkin ya naam jamiah kami, itu berarti sudah jamin surga. Di luar itu neraka. Ya subhanallah. Sepertinya surga neraka itu milik bapaknya, organisasinya gitu ya. Oh, ini neraka untukmu, ini surga untukmu, begitu.
Subhanallah.
Nauzubillah, kesombongan apa lagi yang dapat mengklaim untuk surga dan neraka milik dia. Karena saya juga mendengar ya pernyataan sebagian, kalau Anda telah mengikuti kelompok ini, jamaah ini, berarti Anda telah mendapat satu tiket untuk ke surga. Dari mana beli tiket itu? Memang ada ya travel dia untuk membeli tiket surga, begitu. Nauzubillah, kesombongan yang luar biasa karena kejahilan manusia tadi. Nah, waliyazubillah.
Nah, Ustaz, masya Allah. Sudah ada beberapa yang resen dan juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Tapi sebelum itu mungkin Ana mau mengkonfirmasi, Ustaz, mengenai muhasabah itu kita harus berprasangka negatif terhadap diri sendiri. Nah, itu kan kesannya bahwa kita punya kecenderungan untuk nafsul alawamah kan, Ustaz. Jadi gimana kita menjadi jiwa yang optimis, jiwa yang tenang gitu. Sedangkan kita dalam muhasabah kita cenderung untuk berprasangka negatif terhadap diri sendiri. Gimana, nah, Ustaz?
Ya, tidak ada yang kontradiksi dalam pernyataan tadi. Nah, dalam konteks muhasabah, ya, maka muhasabah tidak akan terrealisasi jika seorang hamba ya memiliki prasangka yang positif terhadap dirinya. Lalu apa yang dimuhasabah? Enggak ada yang kurang. Ya kan? Apa yang dimuhasabah? Lengkap semua, baik semua, positif semuanya. Enggak perlu ada muhasabah. Tapi tatkala seorang meyakini dirinya punya kekurangan, ya, pandangannya terhadap dirinya adalah negatif. Kendati dia telah beramal, dia sholat, dia zakat, puasa, haji, berzikir, tapi dia yakin belum maksimal, banyak kekurangan, ya. Nah, ini yang negatif tadi. Maka tatkala itu dia akan bisa muhasabah, oh ya, banyak kekurangan, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Lalu dia berusaha meningkatkan amalan, yang kurang dia lengkapi, ya, yang kurang benar di tempat di apa namanya itu diperbaiki, yang salah diperbaiki. Nah, begitu. Adapun di dalam kita menghadapi berbagai ya cobaan dan ujian, ya kita harus optimis, jangan pesimis, ya, karena semua itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang takdirkan Allah adalah ada hikmah dan kebaikan. Tapi ini semua berkaitan dengan amalan kita. Naam, betul juga takdir dari Allah. Tapi yang lebih spesifik di sini, yang lebih dominan adalah amalan kita yang kita lakukan. Ya, bukan apa yang Allah takdirkan yang menimpa diri kita, tapi kita yang bisa beramal. Oh, kita punya irada, punya kudrah, punya keinginan, lalu kita beramal. Nah, ini yang harus, kalau pandangan kita dalam hal ini pandangan yang negatif. Tapi dalam memandang apa yang ditakdirkan oleh Allah yang menimpa diri kita, yang tidak bisa kita ya apa namanya itu intervensi dalam hal itu, tidak ada usaha kita dalam hal itu, mengtumbuhkan takdir dari Allah, ya, maka dalam hal ini kita harus senantiasa berbaik sangka, kita harus memiliki ya pikiran yang positif dan harus optimis, tidak boleh pesimis. Nah, wallahu a'lam.
Ustaz, masya Allah. Anda persilahkan untuk Bu Neneng ya. Mudah-mudahan pertanyaannya sesuai dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan Bu Neneng.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Anda simpulkan, mungkin Anda cuma sedikit menyimpulkannya, Ustaz yang tadi Ustaz ya, yang tadi Ustaz apa ikan itu kan tadi. Jadi gini Ustaz. Jadi intinya sombong itu harus diikat dengan ilmu agama, Ustaz, satu. Yang kedua, di sini kita harus tawadu. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, kalau misalkan di hati kita ini ada rasa ujub, Ustaz, apakah kita harus beristighfar ketika ada rasa ujub, Ustaz? Dan satu lagi, boleh nggak Ustaz, Ana mau tanya, apabila kita melihat kemaksiatan di depan mata kita ketika di jalan itu, apakah kita harus bagaimana tuh Ustaz agar tidak terhindar dengan dosa yang sama? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih kepada Ibu siapa tadi? Ibu Neneng ya?
Bu Neneng.
Nah, barakallahu fiik. Ya. Tidak diragukan bahwa ujub itu merupakan ya sifat ya tugas kesombongan yang ada di hati ya, dan biasanya lahir disebabkan ya persepsi ya, bahwa dirinya orang yang sempurna, orang yang baik gitu ya, telah ya melebihi dari orang lain sehingga ada ujub. Nah, seperti itu. Maka ini jelas dosa, kesombongan. Apa yang harus kita sombongkan? Karena pada hakikatnya kita bisa beramal, bisa menjadi orang yang baik, bisa berakhlak mulia, bisa berinfak, bersedekah. Semua adalah kemudahan, pertolongan, dan taufik karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga yang menentukan balasannya, karunia dan kemuliaan dan kemurahan dari Allah. Lalu apa yang kita sombongkan begitu berbuat amal? Karena sebagaimana ya yang Allah sebutkan tentang ahli jannah, penduduk surga, mereka masuk surga, semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga apa yang dikatakan para sahabat ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laulallah nah, ma sallaina wa la tasaddaqna wa la sunna. Kalau bukan karena Allah, kami tidak kita tidak akan mungkin bisa mendirikan salat, bersedekah dan berpuasa. Nah. Jadi fadlullah, maka itu jelas na'am, penyakit di hati, maka perbanyak istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Memohon keampunan kepada Allah dari ya dosa baik yang berkaitan dengan perbuatan hati, amalul qulub, ya ini merupakan topik pembahasan kita, atau perbuatan-perbuatan yang zahir dari perbuatan ya jawarih anggota badan kita. Semua membutuhkan istighfar. Nah, istighfar dari dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa-dosa yang tampak. Nah, kemudian sikap kita begitu melihat kemungkaran agar tidak terjerumus dalam kemungkaran yang sama, ya sebagaimana kaidah dalam hal ini, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' فبقلبي وذلك اضعف الايمان." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran maka diingkari dengan tangannya, jika tidak mampu maka diingkari dengan lisan, berikan nasihat, ujangan, ya memberikan ya ancaman. Nah, kemudian jika tidak mampu maka dengan hati, yaitu membenci, dan ini semua mampu dilakukan oleh siapapun karena tidak ada yang bisa memaksa apa yang di hati, ya seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui apa yang menjadi keyakinan di hatinya. Nah, ini kaidah. Jadi melihat kemungkaran kita ingkari, tapi kata para ulama, mengingkari kemungkaran dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, berarti mengingkari kemungkaran dengan ma'ruf, dengan kebaikan, ya bukan dengan mungkar. Karena bila mengingkari suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan. Nah, tapi bila mengingkari tidak menimbulkan ya kejelekan yang lebih besar, tapi kebaikan, kemaslahatan yang lebih besar, maka itu diingkari. Maka di sini sesuai dengan kapasitas seseorang, jika dia orang yang punya kedudukan, ya maka dengan kekuasaan dia, dengan tangannya, dan ini juga berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan posisi dia, kedudukan dia ya dalam kehidupan. Jika orang tua ya adalah berkuasa terhadap anak dan istrinya, jika pemerintah terhadap rakyatnya, mungkin guru terhadap murid-muridnya sesuai dengan kondisi seorang. Nah, kedudukan dia di dalam kehidupan bermasyarakat atau rumah tangga. Nah, adapun lisan ya menyampaikan ini tidak boleh, begini besar ancamannya dan seterusnya. Nah, jadi jika hal itu dilakukan dengan kaedah-kaedah amanah mungkar tadi, maka insya Allah tidak menimbulkan ya kerusakan. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Ustaz, meneruskan pertanyaan dari Bu Neneng tadi, Ustaz, mengenai ujub, kadang-kadang kan kita nggak sadar nih kita ujub apa enggak. Lalu kemudian tadi dihubungkan dengan kita tidak berprasangka negatif terhadap diri sendiri, makanya timbul hal-hal seperti itu. Saya ambil contoh nih Ustadz nih, misalnya seseorang yang tergelincir ke dalam dosa atau maksiat, seringkali kan berkata ana terjatuh ke dalam, ana sedang hilaf atau ana lagi hilaf gitu. Hilaf itu kan menurut KBBI ini Ustadz, itu suatu kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja gitu. Nah. Jadi kesannya, wah ana lagi hilaf, saya gak sengaja nih sebetulnya melakukan kesalahan atau dosa tersebut atau maksiat tersebut. Sehingga kesannya bahwa, kan dulu pernah Ustadz bilang sebetulnya seorang yang terbincar ke dalam dosa atau maksiat itu, walaupun dia alim, sebetulnya dia jahil. Tapi jarang kita mendengar misalnya orang yang setelah berbuat dosa bilang, ana lagi jahil gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz, apakah itu juga suatu bentuk apa ya, ujub yang tidak disadari Ustadz?
Ya, satu hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa keterjerumusan seorang ke dalam perbuatan dosa tadi memang jelas sebabkan kejahilan dia. Ya, karena kalau saya siapapun orangnya, kalau sudah terjerumus pada dosa maka namakan jahil dia. Kalau seandainya dia memiliki ilmu, ya, dan ilmu itu adalah akan melahirkan sifat pengagungan kepada Allah, maka tidak akan terjerumus. Maka selama dia terjerumus pada dosa tadi, maka dia akan jahil. Adapun ungkapan saya lagi hilap gitu ya, jadi terjerumus ke dalam suatu kesalahan tanpa disadari kan begitu ya? Begitu ya?
Iya Ustaz.
Maka sesungguhnya ya itu kembali kepada ya istilah dan pemahaman kita dari istilah tadi. Kalau memang dalam ungkapan tadi itu maknanya seperti yang dipahami tadi, ya, maka selama dia mengakui, memang dia tidak ada unsur kesengajaan, ya, memang ada dosa yang unsur kesengajaan, ada yang tidak unsur kesengajaan, tapi setiap yang terjerumus dalam dosa tersebut, baik disengaja atau tidak, maka sungguhnya dia telah disematkan pada sifat kejahilan tadi. Jadi, terlepas dari perbedaan atau mungkin makna yang mungkin dikhawatirkan akan menimbulkan makna ujub tadi, tapi intinya baik dia sadar atau tidak, begitu dia terjerumus perbuatan dosa maka sifat kejahilan itu ada pada dirinya. Nah, maka dalam hal ini ya lebih baik dalam kondisi seperti ya saya melakukan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalaupun itu maksud dari khilaf dia ya sengaja atau mungkin terjerumus tidak sengaja, ya tanpa disengaja terjerumus, maka saya beristighfar kepada Allah maka tidak ada masalah, ya hilang dari sifat ujub tadi, ya. Tapi merasa begitu dinasihati dia salah, malah ngeyelkan begitu atau malah merasa mengkritisi lagi atau mungkin malah emosi dan seterusnya, nah ini kesombongan yang sangat berbahaya tadi. Nah, pada dinasihati dengan cara baik malah dia marah. Nah, ini tentu kesombongan yang akan menjerumuskan dia kepada ya hal yang sangat berbahaya yang akan menjadi sebab kehinaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian Ummu Hilyah silakan yang sudah resen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
assalamualaikum ilaika Ustaz. Ana izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui ujian yang Allah berikan untuk kita itu adalah sebagai ibtila atau rahmat? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu.
Nah, barakallahu fiik. Ibu siapa tadi?
Ummu Hilyah Ustaz.
Ummu Hilyah, barakallahu fiik atas pertanyaan. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa ibtila, cobaan yang Allah berikan pada kita sebagai itu ibtila atau rahmat? Ya, sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing dalam menyikapi dan menerima cobaan tadi. Bila kita ya hati yang bersimi dengan iman dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seorang yang taat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, beriman kepada Allah, hati yang penuh dengan pengagungan dan cinta kepada Allah. Kemudian kita mendapatkan berbagai cobaan dan ujian dalam hidup ini, maka tidak perlu kita gelisah. Bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya bila kita melihatnya dengan kacamata secara menyeluruh dari sisi takdir Allah tadi, maka itu sungguhnya adalah rahmat dan kebaikan. Karena semua pasti ada hikmah. Bahkan cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu sebagai bentuk kecintaan dan keridhaan Allah kepada kelompok atau golongan tadi. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Tapi ujian tersebut harus dihadapi dengan iman. Yang akan melahirkan sifat apa? Kesabaran, keridhaan dan kesyukuran. Ya subhanallah. Kesabaran, keridhaan, kesyukuran. Itu sifat iman akan melahirkan hal itu. Bukan sekadar hanya mendapatkan nikmat, bersyukur, enggak. Bahkan di waktu mendapatkan musibah, bila semua itu landasi dengan iman, bahwa itu semua takdir dari Allah, dan keimanan itu konsekuensi akan mendapatkan cobaan dan ujian, akan lahir sifat sabar. Bahkan lebih tinggi dari itu lagi sifat ridho. Lebih tinggi lagi syukur. Karena ternyata nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena di balik musibah tersebut ada hikmah mendapatkan kasih sayang Allah. Barang siapa yang diuji Allah kemudian dia ridho, maka baginya keridhaan. Jika dia murka, ya juga kemurkaan baginya. Kemudian dengan ujian tadi, Allah angkat derajat seorang hamba. Diampuni dosanya. Rasa sakit, kesedihan, gundah gulana, ya bahkan tusukan duri menusuk dagingnya menjadi kafarah. Subhanallah. Ya, bahkan seperti yang disebutkan, ya senantiasa Allah menguji, memberikan ujian pada seorang hamba sampai dia meninggalkan dunia dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Ya subhanallah. Jadi begitulah. Nah, tatkala kita hadapi dengan seperti ini, menjadi rahmat. Ya, dengan seperti Allah akan memasukkan ya orang-orang yang bikin pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang bersabar, alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbih wa rahmah ulaika humul muhtadun. Naam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mungkin ya sengsara membawa nikmat mungkin ya dalam sebagian istilah kita. Kalaupun boleh kata itu sengsara, tapi sebenarnya tidak sengsara. Nikmat yang membawa nikmat. Nah, demikian Allah.
Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Dan terima kasih kepada Ummu Hilyah. Saya jadi teringat ini ya, kajian pertama kita bersama Ustaz Muhammad Nur Ihsan nih. Dulu Ustaz Muhammad Nur Ihsan pernah bilang nih, namain anaknya dengan Hilyah. Ya. Mungkin terinspirasi nih Ummu
Hilyah. Oh, Hilyah. Masya Allah. Ya.
Nah,
sahih.
Nah, saya beralih ke chat dulu nih. Banyak banget yang bertanya di chat nih Ustaz. Yang pertama nih mungkin dari seorang akhwat ya Ustaz, pertanyaannya tentang tawasul, di tawasul kepada orang soleh nih Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang meyakini bahwa tingginya ilmu seorang ulama, apapun itu namanya ya Ustaz, Syekh, Habib atau sebagainya, bisa membantu mendoakan orang yang punya masalah. Apakah ini termasuk perbuatan syirik menitipkan doa agar terkabul hajatnya melalui ulama? Jazakallahu khair.
Ya, terima kasih. Pertama yang harus kita pahami, terkabulnya doa seseorang tersebut ya tidak berkaitan dengan tinggi ilmu ya gitu ya, atau mungkin kedudukan dia sebagai nasabnya, tidak ya. kembali kepada kekhusyukan dan ketulusan seorang dalam berdoa. Nah, tapi bila seorang memohon kepada seseorang yang mampu untuk berdoa, baik dia di kalangan mungkin habib atau tidak habib atau kiai atau gus atau ustaz yang lain, tapi dia mampu berdoa, maka secara hukum tidak ada masalah. Nabi pun begitu para sahabatnya pergi melakukan ibadah atau haji, maka juga ya memohon ya asyrik nafi doaikum, ya ikut sertakan kami dalam doa kalian, tidak ada masalah, ya mereka mampu dan doa bermanfaat, baik yang langsung diangkatkan ya doa yang diangkat oleh seorang hamba langsung kepada Allah atau perantara saudaranya bermanfaat. Maka sesungguhnya hal yang seperti ini tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tapi meyakini dengan alasan ini seorang syekh, seorang habib, berarti pasti dikabulkan doanya, ya tidak benar. Ini namanya ghulu, sikap yang berlebihan yang akan menimbulkan pengkultusan, itu tidak boleh, ya. Tapi kita berharap semoga doa dikabulkan. Tapi bila seorang hamba berdoa dengan syarat-syarat yang diperintahkan, doa yang tidak mengandung kezoliman, memutuskan silaturahim, orang-orang yang bersih makanan minumannya dari yang haram dan gizinya, ya, kemudian dengan hati yang khusyuk, tidak tergesa-gesa, memuji dan bersyukur kepada Nabi sambil mengatakan, maka ini syarat-syarat diterimanya ibadah. Maka bila seorang hamba berdoa, Allah akan kabulkan. Bahkan secara umum doa tersebut, baik dari kiai, dari gus, dari ustaz, dari siapapun, secara umum Allah mengatakan, qul ya ibadilladzina asrafu, qul li ibadilladzina asrafu ala anfusihim an ud'uni ana wa qala rabbukum ud'uni afwan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah padaku, saya akan kabulkan. Jadi tidak ada masalah, ya. Tidak, yang seperti itu tidak makan tawassul. Tapi memohon kepada seorang ustaz kita didoakan, tidak ada masalah selama dia mampu mendoakan ya seorang tadi. Nah, yaitu mungkin yang dikatakan orang yang mungkin habib atau mungkin kiai atau gus atau mungkin ustaz, selama dia mampu mendoakan tidak ada masalah. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, mengenai ini Ustaz, zikir ya.
Nah,
apakah zikir itu harus diucapkan dengan lisan Ustaz? Kalau kalimat zikir itu hanya diucapkan dalam hati, nah saya juga nggak tahu nih gimana diucapkan dalam hati. Apakah itu termasuk zikir dan juga apa diperbolehkan? Bagaimana sebaiknya Ustaz? Jazakallahu khair.
Zikir yang utama, zikir yang menggabungkan antara hati dan lisan. Zikir yang masuk di hati itu yang menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu. Jadi apa yang terbesit dalam hati kita? Bahwa Allah yang berhak diibadati, Allah yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Sempurna. Lalu lisan mengucapkannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Inilah zikir yang paling utama, menggabungkan antara hati dan lisan. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, jadi menggabungkan antara amalan hati dan lisan. Nah, adapun sekedar hanya terbesit dalam hatinya keyakinan, pengagungan kepada Allah, menghadirkan makna kebesaran Allah, ya, karena dia membaca nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka hati hadir di hatinya. Ingatlah, pada Allah hatinya selalu bersemi dalamnya kecintaan, pengagungan, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang selalu khusyuk kepada Allah, ini zikir dalam hati. Tapi yang demikian itu bila diungkapkan dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, maka itu lebih utama. Zikir yang menggabungkan antara lisan dan amalan hati. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Masya Allah. Ustaz, masih ada waktu?
Baik. Nah, silakan.
Ini ada pertanyaan dari jamaah kita yang di Australia nih Ustaz nih. Mengenai definisi dari tauriyah Ustaz. Nah, itu apa sih sebetulnya Ustaz gitu. Dan apakah itu memang boleh dilakukan oleh kita, lalu kemudian apa bedanya dengan takiyah misalnya ya. Lalu kemudian apakah ridho dan sabar Ustaz? Apakah mana yang lebih tinggi tingkatannya antara keduanya, ridho atau sabar?
Ya, jadi tauriyah yaitu pernyataan atau ungkapan yang multi makna, ya. Mungkin orang yang mendengar memahami makna yang lain, tapi maksud kita, ya, makna yang lain, tauriyah, seperti itu. Itu seperti ada seorang ya bertanya mungkin ingin membunuh atau mungkin ingin menangkap seorang ya, apakah kamu melihat sebulan lewat di sini? Selama saya ini tidak pernah melihat. Memang saya tidak pernah melihat di sini, ya gitu ya. Jadi dia memahami, oh ya berarti enggak ada. Padahal ya waktu dia ini tidak lihat, kedati mungkin sebelumnya, gitu ya. Tapi di sini saya tidak melihat. Ini kan makna yang multi, ya, pernyataan yang multi, ya penafsiran dan makna gitu. Itu tauriyah. Nah dalam hal yang seperti ini, tentu ya tauriyah itu berbeda dengan takiyah ya. Takiyah itu yang apa namanya itu. Tapi takiyah yang dimaksud ilan tattaqu tuqah itu adalah dalam kondisi seorang mukmin mendapatkan ancaman dari orang kafirin. Yang tiada lain cara untuk bisa menyelamat kemudian taqiyah. Ya. Memperlihatkan secara zahir persetujuan tapi batinnya tidak. Berbeda dengan taqiyah dimaksud orang Syiah, orang Syiah itu ya kedustaan dalam keadaan aman, dalam keadaan ya agama mereka ya taqiyah. Bila berhadapan dengan ahli sunnah ya taqiyah semua. Tampilannya baik tapi hatinya dusta, munafik gitu. Jadi itu bukan sifat tapi itu sifat yang menyertai diri mereka. Adapun taqiyah illa anta taqu minhum tuqah, ya, dalam kondisi berhadapan dengan musuh orang kafirin yang tiada cara untuk bisa menyamakan kecuali dengan cara seperti itu, dalam kondisi genting. Nah, adapun tauriyah mengungkapkan suatu permasalahan pernyataan yang dengan kalimat yang multi makna sehingga yang mendengar memahami makna lain tapi yang dimaksud oleh yang mengatakan makna yang lain. Nah, itu tauriyah. Tayyib. Adapun yang pertanyaan yang apa tadi? Yang kedua,
ridho dan sabar, Ustaz.
Ridho dan sabar. Nah. Dari ya referensi para ulama ya tentang masalah ridho dan sabar tadi dalam menghadapi cobaan dan ujian itu ternyata sabar itu level yang paling rendah dalam menghadapi cobaan. Dan level yang kedua adalah di atasnya adalah ar-ridha. Jadi ridha. Naam. Maka barang siapa yang diuji oleh Allah, naam, faradhiya falahu ar-ridha. Diuji oleh Allah kemudian dia ridha bahwa ini semua keputusan Allah. Tidak ada yang bisa menolak, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang lebih tinggi dari itu adalah syukur. Jadi selama ini kita memahami bahwa syukur itu ya identik dengan nikmat. Dapat nikmat bersyukur, yaitu memang hukum asalnya seperti itu. Tapi yang lebih tinggi tingkat kesyukuran adalah tatkala seorang mampu bersyukur dalam menghadapi cobaan dan ujian tadi. Ya, ini memang tingkat yang tinggi, tidak ya? Maqam yang tinggi, tidak semua orang bisa mampu sampai pada maqam tersebut. Nah, sehingga ujian dan cobaan menjadi nikmat bagi dia. Nah, wallahu'alam.
Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ustaz, masih ada waktu nih, udah
mungkin terakhir?
Terakhir ya. Mungkin saya coba yang reset lagi. Siapa tadi? Fitra Arya Sandi. Fitra Arya Sandi. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan terkhusus kepada Ustadzuna Ustadz Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, tadi telah disampaikan terkait dengan ujian dan cobaan. Dan yang kita ketahui juga bahwa kekayaan, kemiskinan adalah termasuk dari ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena memang tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan kaya dan Allah ciptakan miskin, tapi bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Mungkin yang menjadi pertanyaan dan bisa menjadi faidah untuk yang lainnya, manakah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu orang yang bersabar atas yang dideritanya berupa kemiskinan, ataukah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan harta atau dengan titipan berupa kekayaan yang Allah titipkan kepada dirinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga ustadzuna Ustaz Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran akh Fitrah ya, Arya Sandi, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi kesimpulannya, orang yang kaya bersyukur dan miskin yang sabar. Jadi mana yang lebih utama? Itu inti pertanyaannya. Nah, dalam hal ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Syekhul Islam dalam sebagian pernyataannya memberikan ya perbandingan di antara keduanya. Jadi yang kaya yang syakir, dia bersyukur. Dan fakir dan sabir, yang sabar. Mana lebih utama di antara keduanya? Maka kesimpulan dari jawaban, ada yang mengatakan yang kaya yang bersyukur, dan mengatakan yang miskin dan bersabar. Tapi Syekhul Islam memberikan jawaban yang bisa mengkompromikan ya kedua pernyataan tersebut. Kata beliau, kesimpulannya yang lebih utama itu ya manakala di antara mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dia bersyukur, ya bersyukur, menang orang yang kaya bersyukur, maka dia orang yang bertakwa kepada Allah tentu lebih mulia daripada sekedar hanya fakir kemudian dia bersabar. Tapi tingkat ketakwaannya lebih rendah. Jika dia bersyukur, dia fakir, kemudian dia bersabar, lalu tingkat ketakwaannya lebih tinggi dari yang ghani, yang kaya, kemudian bersyukur, maka tentu yang fakir, yang sabir, yang fakir, yang bersabar tentu lebih utama. Jadi dilihat dari tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau yang kaya bersyukur dan tingkat ketakwaannya masya Allah, ya lebih mulia. Yang fakir diujilah dia sabar, masya Allah, tapi menambah ketakwaan di sisi Allah, maka dia lebih mulia. Nah, itu kesimpulan dan jawaban ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak terlepas dari rahasia takwa yang merupakan sumber kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu alam. Ya, demikian yang bisa dijawab pada kesempatan malam yang mulia ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi bahan renungan kita semua untuk muhasabah dalam rangka mempersiapkan bekal menuju Allah, ya, bersafar menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dan penjagaan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wa sallam bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.